Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Procesi i privatizimit, burimi korrupsionit, thonë përfaqësuesit e punëtorëve dhe ekspertët e ekonomisë. 55 raste korruptive në policinë e Kosovës gjatë vitit 2016. Vitin e ardhshëm pritet që dy turistë fluturojnë rreth hënës. Për këtu dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Republikan i Komitetit të Inteligjencës ka thënë se nuk ka parë asnjë dëshmi për kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve rus dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Kjo çështje është shikuar dhe nuk ka asnjë dëshmi për këtë çështje, ka thënë Republikani Devin Nunes. Ai gjithashtu ka hedhur poshtë thirrjet e demokratëve që një prokuror special të hetoj këtë çështje në mënyrë të paanshme. Këto deklarata kanë zgjitur reagime nga përfaqësuesit demokrat në dhomën e përfaqësuesve. Demokrati Adam Schiff ka thënë se është ende herë të nxirrim përfundime në një hetim i cili sapo ka nisur. Senati i Shteteve të Bashkuara më 27 shkurt ka konfirmuar të zgjedhurin e presidentit Donald Trump për sekretar të tregtisë Wilbur Ross, pavarësisht pyetjeve lidhur me lidhjet e mundshme të tij me oligarkët rus. Ross është një investitor miliarder i specializuar për të marrë përsipër bizneset që kanë probleme. Demokratët në Senat kanë ngritur pyetje lidhur me lidhjet e Rossit me Rusinë në rolin e tij që prej vitit 2014 si zëvendës kryetari bordit të Bankës së Kipros. Banka e cila është shpëtuar nga falimentimi më 2013 përmes një ndihme financiare të vendeve të eurozonës dhe fondit monetar ndërkombëtar, është aksionari dytë më i madh në konglomeratin rus Lamesa Holding, që është në pronësi të oligarkit rus Viktor Veksenbelg. Ross asnjëherë nuk është përgjigjur për dyshimet për lidhjet e tij me Rusinë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të votojë për rezolutën e fuqive botërore për sanksione ndaj qeverisë siriane për sulmet me gaz toksik gjatë luftës civile, pavarësisht paralajmërimit të Rusisë se do të përdorë veton. Në OKB do të ballafaquohet sot aleati i Sirisë Rusia me Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e saj evropian. Rusia ka përdorur veton për 6 rezolutat për Sirinë, që prej se konflikti ka nisur më 2011. Siria ndërkësh ka hedhur poshtë akuzat se ka përdorur armë kimike. SpaceX po planifikon të dërgojë dy turistë në një fluturim rreth hënës vitin e ardhshëm, që do të jetë udhëtimi i parë me njerëz në satelitin e tokës në më shumë se 4 dekada. Kjo do të jetë jashtëzakonisht emocionuese, u tha gazetarëve themeluesi i SpaceX, Elon Musk. Ai refuzoi të tregojë se kush janë turistët që do të fluturojnë dhe sa do të paguajnë ata për këtë udhtim, por theksoi se ata nuk do të jenë persona nga Hollywoodi dhe se ata tashmë kanë bërë një depozit të konsiderueshme për këtë udhtim. Njeriu i fundit që vizitoi hënën ishte pjesë e misionit të Apollo më 1972. SpaceX nuk ka për qëllim që të shkelë në hënë, por të orbitoj përreth saj. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
A ka ndonjë vlerësim, Zenel, në shtypin e sotëm për një vjetorin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi?
Po, Mimoza, përditshmja zëri sjell në numrin e sotëm vlerësimet e opozitës, sipas së cilës Thaçi ishte një figurë përçarse e cila punoi vetëm për ta tërhequr vëmendjen dhe për asgjë tjetër. Derisa, si shtekson gazeta përfaqësues të pushtetit, të cilët ja dhanë votat për të ardhur në këtë pozitë, nuk kanë dashur të komentojnë një vjetorin e ardhjes së Hashim Thaçit në presidencë. Përfaqësues të opozitës vlerësojnë se rrugëtimi politik i Thaçit është plot e përplot me gabime, të cilat sipas tyre kanë pasur konsekuenca jashtëzakonisht negative dhe kanë sjellë dëm shumë të madh edhe për shtetin e Kosovës. Përfaqësues të opozitës i kanë thënë zërit se Thaçi gjatë gjithë punës së tij ka qenë person përçarës, një figurë kontroverse i cili përgjatë gjithë angazhimit të tij politik në asnjë moment nuk ka qenë unifikues. Emëruesi përbashkët i vlerësimeve të përfaqësuesve të vetëvendosjes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën është se Hashim Thaçi gjatë periudhës një vjeçare të drejtimit të presidencës së Kosovës nuk ka bërë asgjë posa që ka degraduar vendin. Mimoza.
Zenel, si e vlerësojnë qarqet analitike punën një vjeçare të presidentit Thaçi?
Politologu Belul Beçaj, Mimoza, vlerëson se Hashim Thaçi ka përçarë shqiptarët mes vete vetëm për ta përforcuar pozicion e tij. Ai thekson se pas ndarjeve dhe përçarjeve jo vetëm me opozitën, por edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, shihet qartë se paradoksalisht pikrisht përçarja ka qenë metodë se si Zoti Thaçi ka përforcuar pozitën e vetë në hierarkinë politike. Beçaj madje thekson se derisa Thaçi ka përçarë shqiptarët mes veti, ndërkohë po promovohet si pajtues, si që ka thënë ai, me armisht e tyre. Nërsa njohësi çështjeve politike, Hakia Abazi vlerëson se Hashim Thaçi është president jo kushtetues. Abazi thekson se të gjitha strukturat që janë krijuar pas zgjedhjeve të fundit kanë mungesë të plotë të legitimitetit, dhe nga e kaluara dhe veprimet e tyre edhe munges të thellë të kredibilitetit, shkruan post tjerash në këtë teme për Ditshmja Zëri.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga ekonomia. Procesi i privatizimit të ndërmarjeve shoqërore ka qenë burim i korrupsionit dhe abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndërka zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se procesi i privatizimit është transparent dhe nuk ka ndonjë parregullsi eventuale. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjell me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nën kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mund me qenë të llojeve të ndryshme, do të të hyjë në çmimin e vlerjes së ndërmarrjeve, mandej të hyjë në statusin e tyre, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me vlerësit prap kanë mund të bëhen manëvrime të ndryshme.
Por ndryshe shprehet të drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe është transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me tekst të veçantë mohon zërat se gjatë këtij procesi mund të ketë